Momento de reflexión. Reflexiona sobre o aprendido nesta fase e escriba as túas conclusións no bloque 2 do teu diario de aprendizaxe. Que é máis importante? Saber utilizar un dispositivo ou saber resolver un problema con el? Ter moitos coñecementos sobre dispositivos dixitais garante facer un bo uso deles? Por qué? Os problemas de seguridade son consecuencia dos dispositivos ou das decisións que tomamos ao utilizalos. Diario común, agora alota as conclusións ás que chegastes no grupo despois da posta en común.